Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
At nitong linggo nga po ay naganap ang pangalawang pag-atake o pananaksak sa loob ng 3 araw sa Sydney, kung saan hindi mapalagay ang mga residente sa sunod-sunod na krimen, kahit pa sinabi ng mga opisyal na wala ng karagdagang banta sa seguridad. Ang pinakabagong insidente sa isang simbahan sa Western Sydney ay iniimbestigahan at kinumpirma ng mga otoridad na isang religiously motivated na terrorist act. Sinabi ng mga pinuno sa komunidad na bagamat nababahala ang mga tao sa kanilang kaligtasan, mahalaga sa panahong ito na magkaisa ang lahat. Paalala lang po, ang ilang bahagi ng inyong mapapakinggan ay may sensitibong tema. Nananawagan ng kapayapaan ang komunidad habang ang karamihan ay nababagabag mula sa pangalawang pag-atake ng pananaksak sa loob ng isang linggo sa Sydney. Sa pagkakataong ito, ang target ay isang kilalang leader ng Orthodox Christian sa western suburb ng Sydney sa Wakeley. Si Bishop Marmarie Emmanuel ng Assyrian Christ the Good Shepherd Church ay naglalahad ng isang sermon na naibroadcast sa live stream ng simbahan nang mangyari ang kaguluhan noong 15 ng Abril pasado alas 7 ng gabi.
Rabaspay, odio mugiban iwak makmula. El darsan tikhwa ishqilo qamtresha wa.
Isang 16 na taong gulang na lalaki ang lumapit sa altar at sumugod sa obispo na may kutsilyo bago siya inilayo ng mga mananampalataya at mahuli ng mga pulis. Dinala ang maraming tao sa ospital dahil sa mga sugat, kasama na ang ilang pulis matapos ang pangyayari ng karahasan sa labas ng simbahan.
Get back!
Sinabi ng isang parokyano na nakakatakot ang bilis ng mga pangyayari.
There was a lot of unrest and more people kept coming. Then the police came. It was a sad situation for everyone. There was a lot of unrest. It was scary. But everyone was just upset.
Aniya, maraming nagmamahal sa obispo na regular pinapanood ang kanyang mga sermon sa live stream, pati na rin sa pagtataguyod ng kanyang presensya sa social media.
He's amazing, man, and he's loving. He's unapologetic. In today's day and age, you know, he stands up for our morals and our Christian values. So, you know, he helps a lot of us. A lot of us young and troubled. You know, he's bringing my brother, you know, set him on a proper path, a right path. So, continues to inspire us, and you know, he wouldn't want all this unrest. If anything, he would want more peace.
Stable na ang kondisyon sa ospital ni Bishop Emmanuel at isa pang pare. Sinabi naman ni New South Wales Police Commissioner Karen Webb na nahuli na ang salarin at pinaniniwala ang ginawa niya ang pananaksak ng nag-iisa. Sinabi niya na ang pangyayari ay iniimbestigahan bilang terrorist incident.
We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism. And of course, the intimidation of the public through that person's acts by attending that church whilst it was being live streamed, intimidating not only the parishioners in attendance, but those parishioners who were watching online, and subsequently those people that turned up to the church on the outside, and the subsequent riot that happened. We understand he's about 16 years of age. He is known to police. However, he has not been on any terror watch list.
Ang pulisya ng New South Wales ang nangunguna sa investigasyon sa kontraterorismo kasama na ang Australian Federal Police Domestic Spy Agency ASIO at ng State Crime Commission. Karagdagang mga patrol ng pulisya ang ipinadala sa Sydney. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na nakipagpulong siya sa mga miyembro ng National Security Committee.
This is a disturbing incident. There is no place for violence in our community. There is no place for violent extremism. We are a peace-loving nation. This is a time to unite, not divide as a community and as a country.
Sinabi niya na ang pangyayaring ito na dumating ng halos magkasunod matapos ang mass stabbing sa Bondi Junction ay nagdagdag sa pagkabahala na nararamdaman ng komunidad. Sinabi niya na mahalaga na mapanatili ang pagkakaisa.
We have overwhelmingly a harmonious society in Australia. In my local community, people of different faith live side by side, and that is overwhelmingly the experience of Australians. It is vital, in my view, that we continue to stress what unites us, and that respect for each other be maintained at all times.
Sinabi naman ni Federal Opposition Leader Peter Dutton na handa siyang magbigay ng bipartisan support para sa anumang pagbabago sa federal na mga batas ukol sa krimen sa pamamagitan ng paggamit ng kutsilyo. Bagaman idinagdag niya na hindi nakikita pa ang anumang malinaw na pagbabagong kailangang gawin.
We're willing and we stand ready to support the government. I think the offer of bipartisanship support at the moment is important, and I've expressed that in my letter to the Prime Minister today, that we stand shoulder to shoulder with the government to provide reassurance to the Australian public at the moment, who off the back of Bondi, what we've seen in Western Sydney and what the Jewish community is experiencing at the moment, I think people would expect us to take that stance, and we do.
Ang dagdag na seguridad ay patuloy na pinananatili sa iba pang mga lugar ng pagsamba, kasama na ang Lakemba Mosque sa Southwest Sydney. Sinabi naman ni Mike Burgess ng ang Director General ng Seguridad para sa ASIO na mananatiling probable ang antas ng banta sa seguridad sa Australia.
Our job is also to look at individuals connected with the attacker to assure ourselves that there is no one else in the community with similar intent. At this stage we have no indications of that, but it is prudent that we do this to determine there is no threats or immediate threats to security. At this time we're not seeing that.
Kumakalat naman sa social media ang mga video footage ng pinakabagong pag-atake sa Wakely at pati na rin ang krimen sa Westfield Bondi Junction noong 13 ng Abril. Sinabi ng tagapamahala ng Online Safety Regulator ng Australia na ang material ay nagresulta sa mga espekulasyon at pagkabalisa. Sinabi ni E-Safety Commissioner Julie Inman Grant na ang removal notices ay ipinadala na sa ilalim ng Online Safety Act sa mga plataporma ng social media kasama ang Meta at X o dating kilala bilang Twitter upang alisin ang mga sensitibong material sa loob ng 24 na oras.
We know that every minute counts, and the more this content is up there, the more that is re-shared, the more the velocity and the virality continues, and we need to stem that.
Muli, kung may kakilala kayo o kayo mismo ay nangangailangan ng suporta, maaari kayong tumawag sa Lifeline sa mga numerong 131114 o sa Beyond Blue 1300224636. Ang ulat na ito ay mula kay Biwa Kwan para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.